Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der er det blevet Allehelgens dag. Det betyder, at der rundt om i kirkerne er gudstjenester, hvor vi mindes vores afdøde. Og her i Pilgrim, der betyder Allehelgen, at vi skal tale om dem, der er gået forud for os og lytte til deres stemmer. Jeg har i dag inviteret mig selv på besøg her hos sognepræst, tidligere kirke- og kulturminister Mette Bock. Hun bor i nærheden af Horsens, og det samme gør den anden gæst i dag, nemlig museumsinspektør Jeanette Varberg. Jeanette Varberg er kendt for sin meget levende formidling af blandt andet vikingetiden, og også for sine bøger, der bruger fortiden til at sige noget ind i nutiden. Dem har jeg haft stor fornøjelse af. Mette Bock, vi skal begynde med at konstatere, at Allehelgen tilsyneladende er en begivenhed, der får større og større betydning de senere år. Hvordan fejrer I den?
Vi har gudstjenester. Jeg er jo tilknyttet fire kirker, og der er gudstjenester i alle fire kirker. Og det er det er nogle meget stemningsfulde gudstjenester. Nogle vil måske sige næsten lidt katolske. Fordi de ligger sidst på dagen, efter mørket er faldet på. Og så er der musikindslag undervejs, og der er lystænding. Vi har inviteret alle efterladte til dem, der er døde inden for det sidste år. Og efter lystænding, så læser vi alle navnene på de døde op. Og når gudstjenesten så er slut, så kan man tage lyset med ud og sætte på kirkegården, sådan så kirkegården jo bliver helt oplyst af levende lys den her aften. Så det er en meget rørende og meget varm oplevelse at komme i kirken lige netop den dag. Og jeg mærker tydeligt, at vi har brug for rum til at tale om ikke kun døden, men også sorgen. Altså, og det, at man har gode minder og alligevel stadigvæk savner osv. Så der er også, udover at der kommer, kirkerne er propfyldte, og udover at der kommer pårørende til dem, som er døde inden for det sidste år, så er der også mennesker, som måske har mistet for 3, 5, 10 år siden, men som kommer og gerne vil være med i det fællesskab, som man mærker meget tydeligt. Ikke kun mellem de levende og de efterladte, men også fællesskabet i forhold til dem, der er døde.
Kan du vide, hvorfor Allehelgen har fået sådan en opblomstring, og på en måde også den måde at mødes på? Altså, du siger, du er katolsk, men altså det der sådan stemningsfyldte. Har du bud på det, Jeanette?
Jeg tror, der er to ben i det her, og det første er det åbenlyse kommercielle, at vi har Halloween, som er kommet over Atlanten tilbage til os, som jo er en kommerciel fejring med græskar af Allehelgens dag. Men samtidig med, som noget underliggende, så tror jeg, at vi på en eller anden måde har brug for ritualets kraft. Og det er jo en gammel praksis, vi har med at gøre her. Og når jeg arbejder som arkeolog, så kan jeg se noget af det allerældste åndelighed, vi kan få fat i. Væk med alt struktur, alle institutioner, kirkerne, templerne, præsterne, præstinderne, helt ind til kernen, så er det, at vi mindes dem, der har gået på jorden før os. Det menneskelige behov for at huske dem, der har givet dig liv, og har forladt den her verden, og holdt fast i mindet om den, måske også den visdom, de gav videre. Så når vi går ud til en dysse fra stenalderen og kratter lidt i jorden, så finder man knuste kar. Og det er små offergaver, minder man satte til forfædrene, for at mindes, at de var her. Og det er jo for mig sådan, når jeg står sådan et sted, ikke langt fra her, hvor vi sidder, der er der en dysse på en mark, og over på den anden side, der er der en gravhøj fra bronzealderen, der også er en måde at mindes dem, der har været på jorden før os. Det er skrevet ind i det landskab, vi sidder i lige nu. Og selvfølgelig har vi altid haft et behov for det. Og nutidens mennesker er ikke anderledes end dem, der levede her i stenalderen eller i bronzealderen. Vi har bare fået behovet lidt mere tydeligt igen. Og jeg tror, det går i bølger.
Men man kan måske stramme lidt af det og sige, måske er det der med at mindes de døde noget af det, der faktisk definerer os mennesker.
Det giver i hvert fald vi får jo evighedens perspektiv ind i vores meget hektiske, individualiserede liv. Så evighedens og fællesskabets perspektiv, ikke? Vi synger også, slægt skal følge slægters gang i den vidunderlige salme, dejlig er jorden. Og det der med at få et perspektiv, som rækker ud over det, jeg står i lige nu, altså at blive forbundet med alt det, der ligger bagud. Men også jo, når man er i et kirkerum, forbundetheden med dem, der er døde, fordi der er jo et evighedsperspektiv i det, som også er en del af alle helgen, ikke? At de er døde, ja. Men som kristne tror vi også på opstandelsen.
Og der er et eller andet med, at vi vil huske de døde, og det er jo skrevet ind i landskabet, fordi jeg kan gå en tur rundt i det her landskab fra bondestenalderens dyse over gravhøjen, hvor der ligger en, jeg fortalte mine børn, når vi gik tur, at det var en bronzealderprinsesse, det ved jeg ikke helt, men går forbi den gravhøj og så videre ned til hver kirke. Altså der, og kirkerummet, det er jo det rituelle rum, vi har i dag. I fortiden så var det uden i naturen, men det hænger jo sammen. Og for mig, der kan jeg jo ikke lade være med at gå med 10.000 års spøgelser i en hale efter mig, fordi jeg er arkeolog. De hænger nok lidt mere til mig, og jeg vil tro, som præst, sognepræst, så hænger de også til dig. Vi har det i baghovedet, men for alle andre mennesker, så er Halloween eller helgens den dag på året, hvor man bliver mindt om det.
Men det er sjovt, nu taler du som arkeolog, og dermed er dit perspektiv jo, der er tyngden i det bagud, altså hvad er det, vi kommer fra hertil. Og der vil jeg sige, altså som sognepræst, der er mit perspektiv egentlig, at vi kigger op mod alteret, vi kigger mod nadverskranken, som jo er et halvt bord, som rækker ind i kirkerummet, mens den anden halvdel af bordet rækker ind i evigheden. Og der sidder vi så omkring det bord sammen med vores døde. Så mit perspektiv er egentlig, det lyder måske mærkeligt, men som sognepræst er det også, altså det er jo ikke kun, men det er også rettet fremad mod, at vores, altså det hele slutter ikke den dag, vi dør her på jorden. Der er et andet perspektiv i det også, som egentlig rummer det der håb, som mange, der kommer i kirken den dag, også gerne vil holde fast i.
Og der er jeg jo måske lidt mere kynisk.
Ja.
Der er jeg jo måske den her forsker. Jeg anerkender, at der er noget, en større verden, end den vi kan se. Men om det lige præcis er i det kristendommens sprog, kan jeg være lidt mere usikker på.
Men det kan jeg så sige til dig, det er jeg der også, i den forstand, at jeg tror ikke på, at vi som kristne står et godt sted i forhold til hele synet på livet og døden osv. Men det er jo ikke sådan, så jeg nogensinde kunne drømme om at sige, at andre, der har en anden opfattelse, at de er helt galt afmarcheret, fordi det er jo netop en tro, det er ikke viden. Men det er noget, man kan læne sig ind i.
Men det er jo sjovt, hvordan forskningen om døden virkelig har været med til at give perspektiv på livet. Altså helt tilbage til de gamle egyptere. Når man begravede de gamle egyptere så i pyramiderne, så var hjertet det, som ligesom blev bevaret og sat ind. Og der har jeg læst et sted, at noget af det, man sagde, det var, må mit hjerte ikke forråde mig. Og det pegede jo ind i dommen i forhold til mødet på den anden side, ikke? Så den der forestilling om, at lige præcis det, der sker efter døden, er med til at holde mig ansvarlig ind i livet. Det er jo også spændende. Mette, vi var sådan helt tilfældigvis i Aarhus Domkirke sammen, og vi var, jeg ved ikke, om man kan sige, vi havde sådan et lille evighedssus dernede. Vi var nede og hørte Arvo Pärt. Det var helt fantastisk. Og jeg ved ikke, altså Aarhus Domkirke er for mig et helt særligt sted. Ja, det er det vel for os alle sammen, ikke? Altså, når man sidder dernede, så er det som om, at murstenene, de taler. En af de ting, som knytter mig til Aarhus Domkirke, det er Nordre Kapel. Nordre Kapel stod i mange år, altså indtil for nylig, sådan lidt som et, ja, det, man kunne gå ind og kigge, og der stod nogle lys, men så blev Peter Brandes, så fik han til opgave at udsmykke det. Og den dag, hvor det hele skulle sættes ind, der var jeg på besøg med min mikrofon, og Peter Brandes, han døde jo her i det forgangne år. Og den første, vi skal have genhør med, det er ham. Det er vores optagelse, da han er ved at sætte Lazarus op. Peter, hvad er det, der sker?
Ja, lige nu er vi i gang med et af hovedpunkterne i min udsmykning til Nordkapellet i Aarhus Domkirke. Min skulptur, som jeg har lavet i over menneskestørrelse, cirka 2 meter og 20 centimeter lang, er Lazarus-figuren. Den er vi ved at fæstne i loftet, i det gotiske loft. hvor den hænger ned oppe i en højde omkring en 6 meter fra jorden, og kigger frem mod døbefonten, som ikke er anbragt endnu, og kigger frem mod en rude, som får et lys bagfra, der sendes ud mod skikkelsen og oplyser skikkelsen, som er jo i allerhøjeste grad et præludium til genopstandelsen påskemorgen, hvor Kristus på en anden mærkelig vis ligesom, vil jeg sige, laver en generalprøve på opstandelsen. Han lytter til Lazarus' søster, som tror, at hvis nogen kan få ham tilbage og få ham til at genopstå, så er det Kristus, ikke? Og det tager han op i dybeste forstand og med hele det, som er meningen med Kristus, nemlig at han selv genopstår. Den figur har jeg arbejdet med nede fra Italien i cirka 3 år har jeg arbejdet på den svævende figur og har arbejdet med den i gips. Og gips har den egenskab i modsætning til ler, som jeg altså laver tit og opbygger min skulptur på, at den størkner, når den er flydende. Og der var et eller andet mærkeligt ved, hvis jeg skulle have lavet den i ler, som er føjeligt og bøjeligt og som følger en fuldstændig næsten, når man står med ryggen til, så bevæger det sig også. Så vil jeg gerne have en modstand i min opbygning med Lazarus. Jeg vil godt have, at det, at han skulle genopstå fra døden, ikke er nogen enkelt sag. Og så var der det, vi underligt ved gipsen, det har jeg bemærket, når jeg arbejder så meget med det, som jeg har gjort igennem tidens løb, at det er flydende masse, og så blev det hårdt. Men mens det blev hårdt, så blev det også lidt varmt. Det vil sige, at det lunes op. Det kan der blive helt op til 40 graders varme. Det vil sige over menneskets temperatur, som normalt er de 6-37. Og det vil sige, at du har faktisk en menneskekrop i hånden, i materialet gemt, når du arbejder med leret. Og så lige pludselig, mens du arbejder med det, tager det inden for en periode på 20-30 sekunder, så styrkner det. Og det vil sige, så dør det i hænderne på en. Så standser hjertet, og blodomløbet i Lazarus standser. Og så er han varm en lille stykke tid nu, som en hver menneske er også, når det dør et stykke tid, ikke? Og så er han stivnet. Men så genopvækker jeg ham materialmæssigt set. Derved er jeg faktisk... Så laver en form omkring ham. Den form, jeg laver omkring ham, den laver jeg med bivoks. Til sidst, som bronzen blev støbt ud af. Så nu er der en af mine meget dygtige håndværkere. Han er ved at hejse ham lidt ned. Så nu bevæger han sig bagved. Er der de 3 af de 5 ruder, som jeg har lavet inde i kapellet også. Ikke? Og det, vi nu går klar til, det er at fæstne på ryggen af den der Lazarus-figur. Der er vi i gang med at skal fæste en stålvejr, som op igennem det gotiske loft skal bære ham, så han svæver der i luften. Ikke?
Det er et ret kritisk øjeblik, det er.
Meget, ja. Så jeg er jo lidt spændt, ikke? Kan du godt forestille dig. Se, så bevæger han sig lidt. Og
Peter, hvordan var det øjeblik, da gipsen blev varm? Sådan, det må have været et helt særligt øjeblik i skabelsesprocessen.
Det var det. Det minder mig meget om, dengang min mor døde, som blev gudskelov temmelig gammel, 104 år næsten. Der holdt jeg hende i hånden, mens hun døde. Og der var det i meget lang tid, at hendes hånd holdt sig varm. Ikke? Men det, der sker, og det, der er jo hele min mening med det her, det er, at jeg vil prøve at genoplive ham. Som sker jo ifølge teksten, men også herinde derved, at jeg har skabt et lys i rummet herinde, som er så heldigt lavet, at det har nogle lyskilder fra forskellige vinkler, som ligesom går, om jeg så må sige, facetterende imod hinanden. Og derved opstår der sådan et slags, kan man næsten sige, lysunivers, som der gør i et prisme. Og lyset i et prisme, det samles så til sidst i et punkt. Og et brandpunkt, kan man næsten kalde det. Og Lazarus, han bliver brandpunktet herinde til det nye liv. Når jeg anbringer ham der, hvor jeg anbringer ham, så er det oven over døbefonden. Og det er så fordi, at i døbefonden, der kommer du ud af den åbne grav. Du kommer ud af morens liv. Og du kommer tilbage til det vand, du kom fra. nemlig fostervandet. Og der sker det, at så bliver du så at sige skabt på ny. Det er det, han overvåger, Lazarus. Så under mit 2,5 år lange arbejde med ham, får jeg pludselig den dag, jeg står og arbejder med ham, får jeg den idé, at hvem er det, der frelser ham? Altså, hvis ikke at vi mennesker var her på jorden, så var Kristus heller ikke i stand til at frelse os. Så vi er forbundet næsten som siamesiske tvillinger med Kristus. Han frelser os, og vi er til stede for at blive frelst. De to ting hænger sammen. Og der siger jeg så pludselig til mig selv, at Lazarus, han blev frelst af Kristus, så han genopstår. Nu skal han bære ham, der frelser ham. Og så lader jeg Kristusbarnet, som fødes der i Bethlehem natten, med stjernen og krybben og alt det, han bærer på ham. Det vil sige, den frelsende bliver båret af den, der er frelst.
Det er et helt... Ja.
Og der bærer han så dåbsmarmen frem til døbfonden, som er lige nede under ham. Ikke? Jeg har så lavet det rent teknisk også, sådan at figuren, som er lavet i bronze, den er mørkpatineret, og det barn, han bærer under sig, som sådan set ligesom sit lille fosterbarn, eller som brødet i Emmaus, og du kan blive ved med sammenligningerne. Det har jeg forgyldt. Så han bærer ligesom på en flamme også. Og han bærer på det, som slap, da jeg bolerede ham op i gips, hvor pludselig gipsen blev kold igen, og blev størknet og stiv. Der nu er han blevet lyset, om jeg så må sige, genskær, og bliver til stede som lys. Det understreger så ruderne, der er omkring ham. Og ikke mindst den rude, der er over for døbfonden. Så nu er de i gang med at dreje lidt rundt på den kære Lazarus, som jeg stoler så meget på mine håndværker. Jeg ved, at de stropper, han er hængt op i, de skal nok bære den. Men man kan jo ikke lade være med at være lidt nervøs.
Og det er utroligt at se det der lys, der kommer fra glasmusikerne, som nu skinner på ham.
Ja, jo. Jeg har så koncentreret mig om, jeg har lavet mange glasmusikker i mit liv. Jeg tror, jeg har lavet næsten 400-500 efterhånden. Og her har jeg koncentreret mig om næsten kun de gule farver, som er lavet nede i mit glasværksted, jeg har brugt for første gang nede i Tyskland, nede omkring grænsen ind til Bøhmen og Tjekkoslovakiet, hvor de har en evne til at kunne lave gule ruder med blandt andet selenium og guld, som får et indre lys gennem i sig, som er helt usædvanligt. Selvom det er mørkt udenfor næsten, så vil de der ruder, som jeg skal fortælle om senere på en anden måde, ikke? Der vil de hele tiden lyse op på grund af deres gule farver.
Ja. Ja, det var Peter Brandes. Og det, der er nede i domkirkens, Aarhus Domkirkes Nordkapel, det er efter min mening et af hovedværkerne i nyere dansk kirkekunst. Kendte også Peter?
Det gjorde jeg. Ja. Og han er jo, altså ud over at være en utrolig mangefacetteret kunstner, som jo stort set arbejder i alle de genrer, som altså lærer, maleri, glasmosaik, gips, alt. Altså han har haft fingrene i alt, så er han jo en, for mig at se, en utrolig tænksom teolog. Og derfor er jeg lykkelig for, at han har sat så mange spor, også i vores kirker rundt omkring. Fordi han har jo, det kunne vi jo høre på det her lille interview, han har jo virkelig, virkelig tænkt det her så grundigt igennem, ikke? Og han har hele tiden nået frem til nye erkendelser undervejs med arbejdet med Lazarus. Og det helt fantastiske ved Lazarus var jo, at han døde jo to gange. Fordi først døde han, og så blev han rejst op igen, ikke? Men altså, det var jo til et jordisk liv igen, ikke? Og så døde han så en gang til, ikke? Og så relationen til Kristus og opstandelsen og så videre. Så det er så stort, at vi har haft sådan en dejlig kunstner, som har sat de fine, fine spor, som jo netop, nu er Peter så ikke længere på jorden, men hans spor bliver ved med at være der i mange århundreder frem.
Og hans værker har den karakter, at de er åbne, ikke? Altså, de er åbne for, at man selv kan gå på teologisk rejse ind i dem. Altså, ja. Det synes jeg er en stor kvalitet.
Det er det. Og det er jo noget af det, som en domkirke, nu var det så Aarhus Domkirke, vi tilfældigvis mødtes i, men den domkirke, den har jo netop også altså kunstneriske spor fra mange århundreder, ikke? Altså der er de helt gamle kalkmalerier, og så er der nyere kunst også, og nu er det helt moderne her. Og det er jo sådan noget, sådan et kirkerum kan bære, at der er kunst fra så mange forskellige perioder i kunsthistorien, som taler ind i teologien.
Men ved du hvad, Mette, da jeg sad dernede, vi var til koncert, så sad jeg også og tænkte tilbage, altså min mor, hun var en overgang kordegne afløser dernede, ikke? Så jeg tænkte på hende. Og så var der Niels Majlund, som var en fantastisk kirketjener. Han var simpelthen så venlig og så sød. Og jeg tænkte på Broder Vandal og Todberg og så videre og så videre og så videre, ikke? Altså den der oplevelse af, at rum på en måde bliver fortættet i kraft af alle dem, der ikke er her længere. Det kender du sikkert også, Jeanette.
Det synes jeg netop er noget af det fineste ved kirkerummene. Og som jeg elsker kirker og gå derind. Også fordi, at jeg synes, at hver en sjæl, der går derind, sætter sit spor. Der er nogen, der gør det, som Peter, med et kunstværk, som han inviterede til, som samler mange tanker, eller giver refleksionsrum til mange tanker. Men jeg tænker også på alle de mennesker, der ligesom kommer derind, ofte når der er noget på spil i livet. Og det er der, kirken står igennem så mange slægter, at det er det især i moderne tid, tror jeg, at hvis vi kommer i kirken, så er det, fordi vi har brug for det. Det er ikke længere sådan, at man føler sig tvunget hver søndag. Det er frivilligt, men det betyder også, at dem, der træder der ind, de vælger at gøre det. Og det gør man jo, fordi at det er et sted, hvor man fornemmer, at det er skabt til særlig refleksion. Og det her med, at man ser kunst så lang tid tilbage i tid, det afspejler jo også forskellige tænkere, der har været i det rum. Så jeg kan godt lige bare sidde derinde.
Og man kan jo også sige, altså i forlængelse af det, du fremhæver der, at kirkerummet er et udtryk for vores på en måde hjælpeløshed som mennesker, ikke? Altså slægt efter slægt, så er vi gået derhen, når vi...
Jeg vil sige, noget af det stærkeste, man kan opleve som præst, det er, og jeg oplevede det igen her for nylig, det er, at begrave et menneske, som er døbt, konfirmeret, viet og begravet fra den samme kirke. Altså, der mærker man virkelig det der, og man står med kisten, som står lige ved siden af døbefonten, og kan sige, her blev hun båret hen og døbt for 93 år siden, eller hvor lang tid det siden nu var. Altså, der mærker man virkelig det der kredsløb, som så også rækker videre ud, ikke? Men du har helt ret i, at vi jo, og der er vi igen tilbage til det her med den tid, vi lever i, hvor individet jo har skubbet fællesskaberne lidt til side, at der er der igen en sult efter det her med at være en del af fællesskaber, men også en del af et perspektiv, som rammer både tilbage, men også frem i forhold til det nu, man er i. Og der er det klart, at der kan kirken og det fællesskab, der er noget. Og selv ateistiske foreninger, humanistiske foreninger osv., de bliver jo nødt til at opfinde nogle ritualer, fordi vi efterspørger det. Vi kan ikke undvære de der ritualer, præcis, når vi står i de der knivskarpe livssituationer, enten med meget stor lykke eller meget stor sorg, eller hvad det nu er. Ikke?
Men jeg er også sådan egentlig fascineret af den der tanke om, hvordan livets mysterie er rakt os fra generation til generation. Og nu har jeg fundet et lille klip fra arkivet med Rigsantikvar Glob.
Bortset fra, at de driver landbrug på Mols, laver brændvin, altså lovligt naturligvis, og graver ud i Arabien, og så leder Nationalmuseet, men så er de også Rigsantikvar. Indimellem har de også fået tid til at skrive en ny bog om 1000 års kunst, om helleristningerne i Danmark. Hvorfor hedder det egentlig helleristninger? Hvad betyder helleristninger?
Det er noget, man har overtaget fra en gammel svensk betegning, hvor en helle, det er en flad sten. Og en helleristning, det er et billede, der er indridset i en sten. I Danmark er det jo i løse stenblokke, undtagen Bornholm, hvor vi har fast klippe. Og der har vi også de største billedfelter med helleristninger.
Hvornår er det, man har lavet dem? Helleristningstiden?
Ja, helleristningstiden, den falder sammen med bronzealderen. De første helleristninger, den ægle skålgruppe, som er det kvindelige kønstegn, den dukker op i religionen i omkring 1500 før Kristi fødsel. Og 1000 år fremover, der har vi den rige billedverden, helleristningernes rige billedverden, som fortæller om bronzealderens religion og deres myter og kulten.
Hvad er det for en religion? Kan man gøre sig nogle forestillinger om, hvad de illustrerer, disse helleristninger?
Ja, det kan man sådan set godt. De består af, dels af enkle tegn, som kan være symboler for guder af forskellige art og himmelmagter. Og dels består de af billedfremstillinger. Og disse billedfremstillinger, de fortæller, de afspejler de gamle myter, som er knyttet til guddyrkelsen og til religionen. Og der er vi den heldige situation, at disse myter er skrevet ned 1500 år før Kristi fødsel i nogle tekster, der er fundet ved Rashiamra i det gamle Fynikerland.
Ja, det var Glob. Vi skal lige have to ord med den legendariske rigsantikvar.
Ja, altså Glob er jo på mange måder en virkelig farverig karakter i de arkeologer, som jeg er vokset op med. Jeg har desværre aldrig nået at møde ham, det er jeg lidt for ung til. Men hans arbejde, hans idérigdom, hans fantastiske bøger har været med til at gøre arkeologien levende. Og jeg har jo stødt på ham både, da jeg læste på Moesgaard, som han jo var med til at flytte Aarhus Museum ud på Moesgaard, og havde en stor vision om, hvad Moesgaard skulle være. Og han var jo med os i ånden, da vi var med til at lave det nye Moesgaard Museum, som mange er glade for i dag. Og så røg han videre til Nationalmuseet, hvor jeg jo egentlig sidder i samme kontor, som han har gået, og jeg, med min kollega Flemming Kavl, som jo har på mange måder har overtaget P.B. Glob's arbejde med helleristninger. Ham og jeg, vi deler kontor. Og så mente jeg jo nok, det var på tide, der blev ryddet lidt op over ved Dr. Kavl. Og så her i de stille dage op til juli måneds sommerferie, så fik vi ryddet ud i bunkerne, og der var bare kassevis stadigvæk af Glob's billeder. Og det var sådan nogle kunstbilleder, han havde taget fuldstændig gakket. Men han er der stadigvæk, så kunne vi snakke om Glob. Så han er til stede, som nogle af de her fyrtårne inden for fag altid er der. Så det var sjovt at høre hans stemme og hans bog om helleristninger. Altså det er jo et hovedværk inden for helleristninger. Jeg har det stående hjemme i mit eget bibliotek, selvfølgelig har jeg det, sammen med alle hans andre bøger.
Også den der med brændevin.
Ja. Det var en storsælger. Altså, da jeg var studenter med hjælp i Moesgaards museumsbutik, så op til jul og adventsgaver og pakkelej og så videre, så blev den solgt hele tiden.
Ja, det var meget sjovt det der med, og på lovlig vis.
Ja, på lovlig vis, ja. Ja, det var jo en arkeolog, han snakkede med. De har det jo med at være nogle slambotter.
Men jeg tænker også på, altså til det med helleristninger, tanken om, at der er nogen, som har forsøgt at levere en essens, altså en livsessens på en eller anden måde, videre til os i tegn eller i ting. Det er jo vildt.
Altså helleristningerne er jo et møde med fortidens kultiske optog. Det er i virkeligheden det, som man i hvert fald kan se, når man tager til Tarnum og Bohuslän, og især de svenske, vestsvenske ristningsfelter, som jo på en eller anden måde spejler nogle af de genstande, som lurerne, som hornede hjelme, som kuldlykser, akrobater osv., som vi finder i den materielle kultur i vores moser i Danmark. Dem ser vi på de flade klipper i Sverige, så der er sådan en dualitet, der er meget spændende. Og der kommer vi jo tæt på en meget, meget farverig, må det have været, kult eller religiøs, hvad kan man sige, ritualer, som vi har svært ved at finde ud af præcis, hvordan det har foregået. Han henviste godt nok til nogle kilder, der var skrevet ned, fynikken og sådan noget. der er vi ikke længere.
Nej.
Vi udvikler os jo også som fag, ikke? Ja. Men der, det er klart, at der har været en fest.
Ja.
Altså, bronzealderen er en fest.
Og man mærker det der festlige, ikke?
Jo.
Ja,
det. Også når man taler om kvinder og frigørelse. Ja. Altså, man havde kvinder i snoreskørt med bare bryster, som en gik med dolk og som slog flikflak.
Ja.
Altså, der har været en eller anden form for frigjorthed.
Ja.
Og også, at det er kvinder, der er blevet begravet på lige fod med mænd i gravhøjen og så videre, det står for mig som, at bronzealderen har været en tid, der har været meget anderledes end det, der kom efter.
Ja.
Det har Glob jo været med til at bringe frem igennem hans forskning.
Men jeg tænker, når jeg tænker på sådan noget som helleristningerne, ikke? Så tænker jeg også på vores behov for at sætte spor, der er her, efter vi ikke længere er her selv. Ikke? Fordi det støder jo på i arkeologien gang på gang, ikke? At nogen har sat spor, ikke for at de skal forgå, men for at de netop skal være der, også for eftertiden. Ikke? Og sådan i en moderne udgave, altså det findes jo stadigvæk sådan, at når man laver store byggerier, at så lægger man ting ind i murene og sådan noget, for at de så kan minde om, hvis der er nogen, der skal
binde dem. Og gudske tak og lov for det, fordi så har arkeologerne noget at lave i fremtiden også.
Jeg er jo sådan en stor ombygger, og jeg har skrevet digte på alle de der spær, og altså de får en fest, når de engang skal rive det der hus ned.
Ja.
Når man sådan kigger tilbage på et år, altså ved Allehelgen, så jo ældre man bliver, så finder man jo desværre også tankerne om, eller måske heldigvis tankerne om dem, man har mistet. Og Mette, du har her i løbet af i år mistet en tidligere kollega, Langballe. Og jeg har fundet et klip med ham. Han besøgte nemlig, dengang jeg havde en skurvogn, hvor jeg er sendt fra, der besøgte han mig, og der talte jeg med ham, nu kommer det.
Christian Langballe, du er så også ud af et hjem, hvor man sådan set i den lutherske tradition har gjort en dyd ud af at sige, at i princippet så er det religiøse regimente en del, og det politiske er noget andet. Ikke? Altså religion og politik blander man ikke. Og nu er det så, jeg sådan med lidt sådan stor spørgsmålstegn spørger, hvordan kan det være, at så mange fra den tidværske bevægelse, der selv inklusive din far og Søren Krarup og Søren Krarups døtre har også været aktive eller er aktive, hvordan kan det være, at I er blevet så politisk aktive?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo et super godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at det har været et spørgsmål om, at det, som er kernen i Danmark, at prøve at bevare det. Og selvfølgelig er der et skel imellem kristendom og politik, og imellem det værtslige og det åndelige regimente, men det er jo ikke to forskellige verdener.
Mm.
Det er det jo ikke.
Mm.
Men der går et skel ned imellem, et principielt skel. Men det værtslige og det åndelige regimente, når Luther taler om det, så er der en gud over begge regimenterne, ikke?
Mm-hmm.
Ja, det skal vi lige huske på. At selvfølgelig er der en sammenhæng, også hvor der er en adskillelse.
Mm. Men nu kommer vi så ind til den nyvalgte folketingspolitiker, ikke? Du sidder på tinge og skal være med til at lave Danmarks fremtid.
Ja.
Hvor meget spiller så din tro med ind?
Jamen det ved jeg ikke. Altså jeg tror mine børn stillede mig det spørgsmål på et tidspunkt, hvad hvis man ikke tror på Gud, eller hvad hvis man ikke kender noget til kristendom, så vil jeg sige, det kan jeg slet ikke forestille mig.
Mm.
Altså, fordi det er simpelthen så integreret en del af mit univers. Altså, det drejer sig for mig om ånd, og ånd betyder et grundlæggende perspektiv på tilværelsen, uden hvilket man ikke er den, man er.
Hmm.
Så altså det kan man ikke. Altså jeg vil ikke kunne. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke forholde mig til politik uden også at forholde mig til kristendom.
Hmm.
Og jeg synes, at det sætter jo kristendommen i et perspektiv, eller sætter politik i et perspektiv, fordi det politiske også bliver relativeret og sat der, hvor det hører til, i stedet for netop at blive sådan en totalitær forløser. Ideologi, som marxismen var, ikke, hvor man ligesom det hele skulle med, og hvor mennesket så at sige skulle forløses helt og fuldt. Ikke?
Mm.
Det tror vi jo ikke på. Det gør jeg i hvert fald ikke. Vi lever i sønderes verden.
Mm.
Men politik er en ramme inden for hvilket vi så lever som mennesker. Ikke?
Men på en måde er det jo meget interessant, det du siger her, og for mig måske også en lille smule overraskende, Christian Langballe, fordi man kan jo så sige, i forlængelse af det, og nu driller jeg dig måske lidt, men så kan man jo sige, jamen så vil det da være fantastisk at få en kristendom, som bliver så engageret i livet, at den bliver synlig politisk. Altså, at der er noget eksistentielt, der driver en så meget, at det virkelig bliver en politisk faktor også.
Ja, men altså der, hvor jeg... det er jo sådan en modvilje, som man både, jeg både har arvet, men som jeg også er blevet bekræftet i. Det er jo, når man spænder... det politiske for kristendommens vogn, ikke? Og siger, det her, det er evangeliet, det er så at sige, det som evangeliet skal føre frem til, den retfærdige socialstat, eller hvad man nu kan være, så løber det jo altid af sporet. Men jeg mener ikke, at kristendommen får nogle synlige udtryk i samfundet. Det er jo sådan set det, jeg så siger, også i forhold til Danmark. Men det er jo så at sige, troen, der uden hensigt sætter de frugter.
Så når du som medlem af Dansk Folkeparti har forskellige holdninger, for eksempel i forhold til velfærds Danmark og også i forhold til indvandring og sådan noget, kan du så sådan se nogle linjer tilbage til din din tros overbevisning, dit kristne fundament?
Altså ja og nej, altså fordi man kan sige, det er klart, jeg tror ikke, velfærdsstaten ville jo ikke være blevet den var uden kristendommen. Det er helt sikkert, der er simpelthen, der er aflejret nogle kristne rudimenter, eller hvordan man nu vil sige det, som ligger meget, meget dybt, og som jo også gør så, at vi har den her velfærdsstat, hvor selve sådan, det grundlæggende præmis er, at man tager sig af de svage. Så kan man altid diskutere, hvor stor den skal være, eller hvor lille den skal være, men det forhold, at man tager sig af de svage, tror jeg, det er noget, man har arvet fra kristendommen. Men på den anden side, min pligt som kristen menneske, det er min pligt. Det er ikke noget, jeg kan smøre ud på skatteyderne, eller smøre ud på andre mennesker. Det er en pligt, jeg har. Og så er der det politiske, hvor vi så vedtager nogle fælles spilleregler i kraft af de love, vi indfører. Og det er altså bare noget andet, og der mener man bør skelne, klart.
Det må du lige, det bliver du altså lige nødt til at uddybe.
Jo, men man kan sige, det Danmark vi har, det er så at sige skabt af en kristen kultur, hvor jeg genkender mange ting af kristendommen i vores grundlæggende måde at gøre tingene på. Der er selvfølgelig også nogle socialistiske og liberale elementer, ikke? Men der er også nogle kristne elementer. Men der hvor jeg så skildrer det alligevel, det er jo, at jeg siger, mit ansvar over for min næste er jo ikke så at sige noget, jeg så kan smøre op af på samfundet og så sige, så er det samfundets ansvar. Det er og bliver mit ansvar som kristen menneske. Det er jo den pligt, som jeg lever under som menneske.
Ja, altså jeg var jo kollega med Christian Langballe i mange år. Vi sad i kirkeudvalget sammen, og han sad også i kirkeudvalget, mens jeg var kirkeminister. Og jeg er og var uenig med Christian Langballe i stort set alt, men alligevel så havde vi jo et eller andet fælles mødepunkt i interessen for kristendommen, ikke? Og hvis man skal sige noget godt om Christian, og jeg kan sige meget godt om ham, så var det, man var aldrig i tvivl om, hvor han stod. Han var ikke politisk fremtidsforsker, han var politisk arkeolog, vil jeg næsten sige. Han var der for at bevare og ikke for at forandre. Og derfor var han simpelthen per instinkt imod alle ændringsforslag til alt. Og det er der jo egentlig også noget befriende ved, at der også sidder nogen på Christiansborg, som ikke bare har store drømme og visioner og ideologi og alt muligt andet, men en, som siger, nu gælder det om at holde fast, og vi skal ikke ændre på noget som helst.
Men noget, der går igen, når man læser nekrologer om ham, det er, at han havde et smil med sig, ikke?
Jamen, han var
han havde sådan en hjertelighed med sig også.
Det havde han også. Altså, han var aldrig, altså han var jo et mildt og venligt menneske, ikke? Men det var helt 100% sikkert, at når der var politiske diskussioner eller politiske forhandlinger, så sad han lidt og lyttede i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så sagde han, ja, men nu bliver jeg altså lige nødt til at sige. Og så satte han verden på plads, og så var vi godt klar over det her. Det var virkelig, nu var man på vej på et vildspor. Så han må også have haft det lidt vanskeligt jo, fordi altså, på Christiansborg er man der jo for også at være med til at udvikle ting. Men i modsætning til andre, som siger, at vi skal forandre for at bevare, så vil Christian helt grundlæggende bare bevare for at bevare, fordi det var godt, det der var.
Der kan arkeologen jo så lige gå ind og sige, at der er aldrig noget, der bare bliver bevaret. Så det var jo en kamp mod giganter.
Ja, det er rigtigt. Og det var det jo også på Christian Langballe, må man sige. Men jeg holder af det der med, altså selvom jeg var uenig med ham i stort set alt, så kan jeg rigtig godt lide, at man også kan støde sammen. Ikke? Altså, fordi dermed skærper man jo også sin egen bevidsthed om, hvad man mener er værdifuldt. Og, hvad der, og der havde vi jo så også nogle mødepunkter. Ikke? Men altså, egentlig vil jeg sige, at det er altså meget vanskeligt at være på Christiansborg, hvis man har den der tidværske tilgang til tingene, ikke? Fordi det er ligesom noget andet.
men jeg vil jo så konstatere, at jeg savner altså både ham og hans far, ikke? Og Søren Krarup også. Ja.
Altså da jeg kom i Folketinget i 11, der skulle man så fordele ordførerposter osv., og kirkeudvalget har aldrig været særlig attraktivt, det ligger ikke særlig højt op i, men det vil jeg gerne. Og det var det mest spændende udvalg at komme ind i, fordi der sad, jeg tror det var 3 tidligere kirkeministre, og så sad der anden generation Langballe og Krarup. Og man indledte altså med at sige, nu skal vi huske, vi skal endelig ikke blande os i noget, der har med folkekirken at gøre, og så gik
diskussionen løs. Ja.
Men det var fordi, der var et stort engagement, og engagementet det er jo virkelig... Ja.
Nu skal vi have et glimt med en afdød kollega, Peter Lund Madsen. Desværre kendte jeg ham ikke personligt, men jeg tror, vi alle sammen kender ham. Og det glimt, jeg har fundet med ham, det hedder Døden i hjernekassen. Så det skal vi lige høre her.
Det, man regner med for tiden, det er, at hjernens analyse og synsindtryk foregår i den bagerste del af hjernebarken. Denne, den bagerste del af hjernebarken, er opdelt i en helt masse specialiserede områder. Der er en lille del af min hjerne, som analyserer synsindtryk for farveinformation. Der er en anden lille del af min hjerne, som analyserer synsindtryk for bevægelsesinformation, og der er en tredje, lidt større del af min hjerne, som analyserer synsindtryk for genstandsgenkendelse. Alle de elementer, et synsindtryk består af, har hver sin højt specialiseret del i hjernen, som varetager sin egen helt specielle arbejdsopgave. I praksis fungerer det således. Står jeg på skolevejen på Sejerø, ser jeg en rød bil komme kørende imod mig, så er det fordi, der er en lille del af min hjerne, som har analyseret situationen, kommet frem til resultatet, det er en rød genstand. En anden del har analyseret situationen og kommet frem til resultatet. Genstanden bevæger sig hen imod dig med den og den hastighed. Og en tredjedel af hjernen genkender genstanden som en Mitsubishi Colt 234 GLX Special. Hele dette store indviklede synsindtryk bliver reduceret til 20-30 enkelte beskeder, der bliver sendt ind i min bevidsthed. Inde i min bevidsthed laver hjernen en historie, der passer til den information, den er blevet tildelt. Det er denne historie, jeg oplever som virkeligheden. Det fungerer fuldstændig i praksis, men sandheden er, at vores hjerne digter og gætter sig frem til en stor del af det, vi oplever inde i vores bevidsthed. Det kan være, hvad det være vil. Der, hvor tingene for alvor løber af sporet, det er, når man tænker på, at hjernen også er forudbestemt til at opfatte virkeligheden efter forskellige mønstre. Jeg vil sige en sætning, og jeg vil sige denne sætning 3 gange. Første gang herover, ejsbakken er nogen. Anden gang her i midten, ejsbakken er nogen. Og tredje gang herover, ejsbakken er nogen. Jeg har sagt sætningen 3 gange. Alligevel vil der være folk i den her sal, som ikke umiddelbart har forstået, hvad det var, der blev sagt. Men det var. Det er en fuldt meningsbærende sætning, siger det. På en lidt mere anden måde er der nogen, der ejer bakken, så vi alle sammen kunne høre, hvad det var, der blev sagt, nemlig ejsbakken af nogen. Når hjernen har bestemt sig for en tolkning af virkeligheden, så er der ingen alternativer. Det, der er det store paradoks, det, der er det store spørgsmål, i hjerneforskningen, og et kæmpe spørgsmål inde i filosofien, det er, hvordan denne her transformation fra objektiv information til en subjektiv oplevelse finder sted. Hvor opstår oplevelsen af at være personlig til stede? Det er det store, grænseløst, vanskelige spørgsmål, der blandt andet skal besvares af hjerneforskningen. En ting må vi mennesker erkende, ligesom dyrene og hundene må erkende det, der er grænser for, hvad vores hjerne kan opfatte. Tager man verdens klogeste cockerspaniel, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor meget man træner denne cockerspaniel. Den vil aldrig nogensinde være i stand til at forstå principperne bag et prioritetslån. Jeg forstår heller ikke principperne bag et prioritetslån, men jeg kan trænes til at forstå dem. Det er grænseløs erkendelse for en cockerspaniel, og sådan er der også grænseløse erkendelser, der rækker ud over vores hjernes grænser. Det, som jeg bare tror, og det er kun en trosag, men den er baseret på fakta, det er en trosag, jeg har, at der simpelthen ikke i vores hjerner er en spøgelseskraft, en besjælende kraft. Det, jeg oplever, det, jeg tænker, det, jeg gør, det udspringer af kemiske processer inde i min hjerne. Vi forstår ikke disse processer. Der går rigtig lang tid, før vi kommer til at forstå dem. Men når min hjerne forsvinder, så forsvinder også baggrunden for at skabe min virkelighedsoplevelse. Så forsvinder jeg også for tid og evighed. Og jeg har, det er forkølelsen, jeg har oplevet det her nærmest i praksis, fordi det er sådan, at det er jo vores hjerte, der pumper blod op til hjernen, og hvis blodet ikke kommer op til hjernen, så kommer der ikke noget ilt, og så går der ikke ret lang tid, så bliver der lukket ned for systemerne. Så forsvinder vores bevidsthed, så falder vi om, så er dødsprocessen indledt. Dengang jeg var reservelæge på Frederiksberg Hospital, der var der allerede dengang opfundet det, der hed hjertemonitorering. Man kunne se på hjertekardiogrammerne inde i overvågningsstuen, og så kunne man se, når det gik galt. Og der sidder vi så inde i overvågningsstuen, og så kan vi se inde på stue 13. Det er altid stue 13. Inde på stue 13, der er hjertestop. Vi springer op, tager hjertestopsvognen og løber ned der lige ved siden af, og kommer ind på stuen. Og der sidder patienten på stue 13 og spiser aftensmad, og han siger, hvad vil I? Hvorefter han falder om, fordi hans hjerte jo ikke slår længere. Grunden til... Det er et spørgsmål, der bliver besvaret. Grunden til, at det er sådan, det er, at der går cirka 10 sekunder fra hjertet holder op med at slå, fra blodtilførslen til hjernen ophører, der går 10 sekunder på det tidspunkt, indtil bevidstheden forsvinder. Men det, jeg vil sige, det er, sjælen, det er noget, man skal tro på, for at det fungerer, og hvis man ikke tror på sjælen, så bliver man nødt til at erkende, ud fra de logiske principper, at når hjernen forsvinder, så forsvinder jeg også.
Ja, det var... Det var hjernekassen her for fuld udblæsning. Altså, jeg synes nu, det var meget levende. Det lever stadigvæk i vej i hvert fald. Ja.
Ja. Men det er jo et ikke usædvanligt perspektiv, han har. Man kan jo sige, at det er måske ikke så mærkeligt, når han er forsker, sådan som han jo var. Men jeg synes jo, det gør livet lidt fladt, hvis vi siger, at det er ligesom at slukke for en kontakt. Altså, hvad er det så, der gør mennesket til noget særligt? Altså... Så vi ved ikke, hvor Peter Lund Madsen han er nu, eller hvor hans sjæl er, men slukket for ham, det er der jo desværre.
Ja, det er der, men vi har gode minder med os.
Det har vi.
Men det er bare, altså, det er jo, det klip, du har valgt, synes jeg jo, er en lille smule urovækkende, fordi det var sådan, han forsvandt. Altså, lige præcis som han, en forudanelse der, og han er jo sikkert videre, på den ene eller på den anden måde. Det kunne da have været sjovt, hvis han havde lavet et lille eksperiment med, at han kom tilbage og pillede ved et ur eller et eller andet.
Yeah.
Det eksperiment, det er noget, han bare ikke at udtænke.
Nej. Men i hvert fald så kan vi jo sige, at grænsen til døden er jo også det, der vækker vores, ikke bare nysgerrighed, men jo også vores længsel efter at og i hvert fald nogle af os at søge sammenhæng, dybe sammenhæng.
Men det, jeg bare så... med det her ikke kan forstå andet, det er, at hvis der er noget, som der går tilbage igennem årtusinder, altså 100.000 år tilbage, så er det jo bevidstheden om, at de døde lever videre. Og er det en programmeringsfejl i vores hjerne, eller er det fordi, at vi ved noget?
Mm.
Og ja. Det, den mystik vil jeg gerne holde fast i.
Og der er der sådan et vidunderligt ord, nemlig ordet anelse. Mm. Vi har nogle anelser. Og om det er på grund af kemi, de er lagt i os, eller hvad det er, men den der, det er jo anelsen. Det er det, som vi ikke rigtig kan få hold på, som alligevel er med til at give vores liv værdi. Tænk, hvis vi vidste alt, det ville jo være et utroligt kedsommeligt liv. Ikke? Så det er godt, at der er anelser, det er godt, der er noget at tro på, det er godt, der er håb, og alt det, som jo, jeg synes, giver vores liv farve og mening.
Og en af dem, der virkelig kunne det der med anelser, det er det sidste klip, vi skal høre i dag, det var Karen Blixen, og jeg har fundet et lille stykke med hende.
Nu besøger vi Rungstedlund, hvor Karen Blixen fortæller.
God aften, mine lyttere. Nu er det længe siden, de har gjort mig den glæde at se indenfor på Rungstedlund. Og i det meste af dette lange tidsrum har jeg selv troet, at vi aldrig skulle mødes igen. Jeg har været mere end et år på hospitaler og gennem mere end en operation. Inden den sidste var jeg selv ganske overbevist om, at jeg ikke ville komme over den. De talte derinde til mig om, hvordan jeg ville føle det, når jeg vågnede op igen efter narkosen. Og jeg tænkte, at det er nu noget at tale om. Jeg ved jo, at jeg ikke vågner op igen. Jeg hørte siden han tilfældigt derinde, at en af lægerne havde sagt, hvis hun kommer op til en operation, så er det det mest geniale, hun har gjort i sit liv. Så jeg jo ikke kan tro, at der fra den anden side af haler har været nogen egentlig tillid til foretaget. Og der vil jeg dog fortælle dem, at jeg dagen inden operationen blev ved at holde fast ved tanken om at overtale radioen til at sende sin vogn ud til hospitalet, så jeg på bånd kunne indtale ind, efter hvad jeg selv troede sidste hilsen til lyttere i Danmark. Jeg tænkte den der over, at jeg ville have sagt til dem, det er ikke slemt at dø, det er godt. Jeg har i sin tid set mange mennesker dø. Mange afrikanske indfødte er så at sige døde i mine arme, og jeg har aldrig set nogen af dem være bange. Og nu føler jeg selv, at døden er ikke en afbrydelse af livet, men en afordning af det. Men jeg havde ikke kræfter til at realisere min plan, og så døde jeg jo heller ikke, så den egentlige prænte i den udgik. Men jeg vil i aften sige dem noget andet af det, jeg dengang ville have sagt. Og jeg synes, der har været et morsomt og lykkeligt forhold mellem dem og mig, og at jeg er dem taknemmelig for det. Jeg føler jo på samme måde taknemmelighed over for mine læsere. Men der har altid ved papir og tryksværte været noget, som var mig imod. Da jeg som 20-årig fik nogle fortællinger ud i tilskoren, og vores gamle kritiker Valdemar Vedel varmt opfordrede mig til at blive ved at skrive, svarede jeg ham, at det ville jeg ikke, for jeg ville ikke blive en tryksag. Han lo af det og gentog det siden, når han så mig. Det er dem, der ikke vil blive en tryksag. Det bliver de vist heller aldrig. Men jeg har gerne ville fortælle og har ønsket at sidde med en kris af mennesker om mig og berette historier, som nu ånden driver mig. I Afrika gjorde jeg det, for de indfødte ville gerne høre historier, og det var dem egentlig ligegyldigt, hvor gennemtænkte de var. Hvis jeg begyndte, der var engang en mand, som havde en elefant med to hoveder. Så faldt de meget interesseret ind. Ja, hvem, sagde jeg, vel, det havde han altså. Hvordan gjorde han så? Forede han begge hovederne på én gang, eller hver af dem for sig? Af de fire elementer har jeg altid holdt mest af luften, og jeg vil gerne være en stemme i æteren. Det har i de sidste 10 år været en bestandig overraskende og festlig oplevelse for mig, at mennesker i taxaer, kupéer og butikker, når har spurgt mig for eller har givet besked, har hilst på mig, goddag Karen Bliksen, og fortalt, at jeg har kendt min stemme igen fra radioen. Der var rigtig også engang en vrede dame, som midt på den rullende trappe på Vesterport station vendte sig imod mig og sagde, hvad er det for noget snak, de siger i radioen. Men også dette var et møde, og noget mere personligt eller menneskeligt, end de tilrettevisninger på tryk, man får af kritikere i aviser. I købmanden i Venedig ser Lorenzo om natten ved Belmont, hør, det er Portia, som er kommet hjem. Og Portia udbryder, han kender mig, som den blinde kender gøen, på den sære stemme. Når man selv fra lille barn hvert forår stod stille i skoven, har lyttet og råbt sin genkendelse ud, så vil man jo gerne overtage rollen. Det har været, som jeg her stod i venskab for til et helt folk, sådan som det var i Afrika, hvor på mine safaris de indfødte i fjerne egne gennem en slags instinkt kendte mig, hvor jeg kom frem. Det er en rigdom i et menneskes tilværelse.
Ja, det var det, Karen Bliksen, altså.
Ja, og for mig er hendes stemme så karakteristisk. Og hun er jo for mig et kæmpestort forbillede. Og en dame, som vidste, hvad hun ville. Og når man går rundt i stuen ved Ungstedlund, så er hun der stadigvæk, og jeg kan høre hendes stemme i baghovedet. Og for mig, hvis der skulle være nogen, der gik igen, yeah. Så er det fru Bliksen. Om hun gør det i Afrika, eller om hun gør det ved Nordsjælland, nord for København, det er så spørgsmålet. Men hendes stemme er så ikonisk for mig, at, og det viser jo noget om, hvad nutidens teknologi kan gøre, det der med, at man har bevaret stemmer. Det er jo noget, vi arkeologer ikke er vant til, men måske bliver mere vant til. Og jeg synes, det er en lille smule magisk, når hun taler til os stadigvæk.
Det er, altså, der er jo et nærvær. Altså, stemmen gør jo noget. Altså, jeg kan egentlig godt forstå det, der hun siger med, at hun vil ikke reduceres til at være en tryksag. Fordi der er ikke så meget ånd og sjæl i det. Det kan der så være i de ord, som bliver sat sammen, og som bliver fantastiske fortællinger osv. Men når man hører et andet menneskes stemme, så sker der noget magisk imellem os, ikke? Det gør det.
Og hun var storyteller. Altså hun var den her, der bandt folk sammen ved, og som hun siger, de sidder en kreds af mennesker, og hun underholder med hendes fantasi, hendes evne til at fortælle, som jo er noget ældgammelt, hun ligesom får frem, og var en stor, stor kunstner ude i.
Og jeg synes, og det er derfor, jeg gerne vil slutte med det, at der i den der fortælling er sådan et pust af evighed og forbundethed og... Senere på dagen i dag, der skal vi have de dødes dag derhjemme, hvor vi skal fortælle historier om dem, der ikke er.
Ja. Og det er jo noget af det, som jeg jo, som præst tit taler med efterladte om. Husk at fortælle historierne. Det kan godt være, at det lille oldebarn kun er et år og ikke vil have en erindring om oldemor, men fortæl historierne om hende og gør hende levende på den måde. Så fortællingen kan jo noget magisk. Og det at have gode historiefortællere, det er jo noget, der heller aldrig går af mode igen.
Det er jo det, der gør os til mennesker. Det er jo fortællingens kraft.
Her er det Mette Bock, sognepræst, Sinette Varberg, museumsinspektør, og mig, Anders Laugesen, der har fejret Allehelgens sammen. Jeg siger tak, fordi du lyttede med her i Pilgrim, forhåbentlig på genhør om en uges tid. Music.